Tak ja som veľmi rád, že môžem byť znovu opäť medzi vami. A v prvom rade vám chcem odovzdať pozdravy z Levíc. Viem, že tam máte mnohí aj svojich blízkych a príbuzných, takže nechcem menovať konkrétnych ľudí, pretože by som určite niektorých zabudol, ale srdečne vás pozdravujú všetci bratia a sestry z Levíc. Stalo sa vám už niekedy v živote, že ste sa ocitli v situácii, ktorá vyzerala ako nejaká taká vaša prehra alebo niečo, čo vyzeralo veľmi zle. A nakoniec Pán Boh tú situáciu úplne zmenil a to, čo vyzeralo na začiatku ako prehra, sa stalo víťazstvom. Pán Boh častokrát takéto veci robí v našom živote a tak jeden príbeh, ktorý je tiež o tomto, je zapísaný v prvej knihe kráľovskej, prvá kniha kráľov, 17. kapitola. Je to dosť známy príbeh o Eliášovi a o hroznom suchu a hlade, ktorý nastal za jeho čias. Tak budem čítať z tejto 17. kapitoly. Nebudeme ju čítať úplne celú, niektoré verše preskočíme. Vtedy povedal Eliáš Tišbejský z Gileádu Achábovi: akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Potom 5. verš. Odišiel teda a urobil, ako prikázal Hospodin. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, východne od Jordána. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso a z potoka pil. Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Hospodin oslovil Eliáša: zober sa a odiď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Potom budeme čítať od 13. verša, keď vlastne sa Eliáš stretol s touto vdovou a hovorí jej: neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom, lebo takto vraví Hospodin, Boh Izraela: múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on jej domácnosť. Múky v hrnci neubúdalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala, podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. A potom ochorel syn domácej panej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa u ňoho nejavili známky života. Eliášovi vyčítala: čo si sa zastarel do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna? Eliáš jej povedal: daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, chceš azda i na vdovu, u ktorej som hosťom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa 3 razy sklonil nad dieťaťom a volal Hospodinovi: Hospodin, Bože môj, oživ, prosím, toto dieťa. Hospodin vypočul Eliáša. Život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. Na to vzal Eliáš to dieťa, priniesol ho z hornej miestnosti dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal: pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi: teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodina tebou zvestované je pravdivé. Toľko z Božieho slova. Keď sa pozrieme na tú situáciu, ktorá nastala v Eliášovom živote, tak celý tento príbeh sa z toho Eliášovho pohľadu skladá z takých dvoch etáp. Tá prvá etapa začína tým, keď Eliáš zvestuje sucho a hlad, ktorý má prísť. A musím povedať, že to nebola predpoveď počasia, ako zvykneme počúvať v televízii alebo v rozhlase. To bolo zvestovanie Božieho súdu. Ale všimnite si, že aj keď Eliáš nejakým spôsobom neniesol zodpovednosť za to, čo sa dialo, ten bič plieskal aj na jeho chrbte. Pretože aj on musel znášať dôsledky hriechu svojho národa. A sucho, ktoré prišlo, postihlo aj samotného proroka. Ale to, čo je mimoriadne a zvláštne na tomto príbehu, je to, že Pán Boh sa stará o svojho služobníka. Pán Boh sa stará o každého jedného z nás. Pán Boh pamätá a vie o každom jednom z nás. O všetkých našich ťažkostiach. Niektoré sme si možno zapričinili sami. Niektoré znášame preto, že niekto iný niečo neurobil, alebo urobil to, čo nemal. A taká zvláštna irónia sa udiala aj v Eliášovom prípade, lebo Pán Boh ho poslal k tomu potoku Kerít a hovorí mu, že krkavce sa budú o teba starať. Zvláštna, mimoriadna vec, už vám niekedy krkavec doniesol niečo na jedenie. Som raz bol na jednej show a naozaj som videl, že krkavce to sú úžasní zlodeji. Človek nám povedal, čo mal toho krkavca, že schovajte si všetko jedlo. Lebo ako náhle on uvidí jedlo, tak tam pôjde a zoberie si. Jedna pani to nezobrala veľmi vážne, dala si také čipsy len tak pod lavičku. Prvá vec, ktorú ten krkavec urobil, keď vyletel, bolo, že vletel rovno pod lavičku a hneď do tých čipsov. Odkiaľ mohli tie krkavce nosiť Eliášovi jedlo? Kto mal v tom suchu a hlade toľko jedla, že krkavce stíhali kradnúť? S najväčšou pravdepodobnosťou král. Král. Ani nevedel ako a král sa postaral o proroka cez krkavce. A ono niekedy Boží služobníci by boli najradšie, keby Pán Boh ich takýmto zázračným spôsobom zaopatroval. Aj misionári, ako sme my, by boli niekedy radi, keby Pán Boh nejakých krkavcov posielal, ktorí by sa postarali o naše jedlo a veci nevyhnutné k nášmu životu. Ale toto nie je normálny Boží poriadok. Pán Boh to nie takýmto spôsobom zariadil a veľmi rýchlo aj túto situáciu Pán Boh mení na ten jeho typický spôsob, ako to Pán Boh robí. A tak z toho zázračného konania Pána Boha pri Eliášovi sa deje iné, tiež zázračné postaranie sa, ale je spôsobené alebo sprostredkované ľuďmi. A to je vlastne tá druhá časť nášho príbehu, kedy ten potok vyschol. A jednoducho Pán Boh hovorí Eliášovi, teraz odídi do Sarepty. Veľmi zvláštne miesto, kam ho poslal. Pretože práve Sidon a tá oblasť boli miestom, kde ľudia oslavovali Bála, pohanského boha. Práve odtiaľ mal vtedajší izraelský král Achab svoju manželku. Práve odtiaľ prišli všetky tie negatívne veci, za ktoré Pán Boh izraelský národ trestal. Čiže Pán Boh posiela proroka, dá sa povedať, do úplne nehostinného prostredia. Niekde, kde by človek nečakal, že tak tu sa dočkám pomoci. A ešte, čo je na dôvažok veľmi zvláštne a čudné je, že ho posiela k vdove. Vieme z histórie, že v tom čase neexistovali sociálne poisťovne. Ak žena prišla o manžela, častokrát vlastne prišla o jediný zdroj obživy. Vdovy patrili medzi najchudobnejších ľudí. A Pán Boh posiela svojho, nazvime to, misionára ku chudobnej vdove z nepriateľského prostredia. A hovorí, tej som prikázal, aby sa o teba postarala. Viete si predstaviť Eliáša? Veď to, čo mohol očakávať, by boli výčitky, odmietnutie, alebo ešte snáď aj niečo oveľa horšie. Prenasledovanie a smrť. Ale Eliáš uveril Pánu Bohu a povedal si, ja idem. A Pán Boh povedal Eliášovi, že tá žena, že jej prikázal, že sa má o ňo postarať. A tak by možno, že očakával, že tak keď prídem ja do tej Sarepty, tak by sa tam mohla objaviť nejaká žena, ktorá mi povie, že vieš čo, Hospodin mi prikázal a tak ďalej. Ale vôbec nič také sa nestalo. Práve naopak, Eliáš musí byť ten iniciatívny, ktorý oslovuje. A tak oslovil prvého človeka, ktorého stretol. Zhodou okolností vdovu. A tak jej dáva otázku, či by mu nepriniesla vodu, a keď vidí jej ochotu, tak si pýta jedlo. A teraz nastáva tá asi najťažšia situácia, v ktorej sa Eliáš mohol ocitnúť. Pretože táto žena mu hovorí, že má už len posledné jedlo. Úplne posledné jedlo, ktorým chcela nakrmiť seba a svojho syna a potom čakať na smrť. Viete si predstaviť, že prídete k niekomu a požiadate ho o jeho posledné jedlo? Ale práve toto je spôsob, akým Pán Boh koná. Pretože keď čítame príbeh ďalej, tak zisťujeme, že to, čo na začiatku vyzerá ako niečo veľmi čudné, dokonca neľudské, pýtať od chudobného človeka jeho posledné jedlo, to je spôsob, akým Pán Boh túto ženu a celú jej domácnosť zachránil. Z jej strany to bol krok viery. Možno si povedala, nemám čo stratiť, zomriem tak či tak. Ale napriek tomu uverila. A táto viera ju zachránila, pretože sa stalo tak, ako povedal Eliáš, stalo sa podľa slova Hospodinovho. Múka sa neminula, olej sa neminul, nasytila sa ona, jej syn, celá jej domácnosť aj on. A neskôr nastáva iná situácia, kedy prichádza o syna, o ďalšieho v poradí, kto by sa mohol o ňu postarať, keďže prišla o manžela. A v tejto situácii prichádza Eliáš a prosí o vyslovený zázrak. Nikdy predtým nečítam ani v Božom slove o vzkriesení mŕtvého človeka. Ale Eliáš práve o toto prosí. A Pán Boh to dáva. A tak posilňuje, utvrdzuje vieru tejto ženy. To, čo na začiatku vyzeralo ako niečo veľmi zvláštne a čudné, keď Eliáš prišiel a pýtal posledné jedlo, bolo vlastne cestou k záchrane tejto ženy. Aj to telesné, tá telesná záchrana, ale aj tá duchovná. Pretože táto žena uverila a odovzdala svoj život Pánu Bohu. O čo žiada Pán Boh mňa? O čo žiada Pán Boh mňa dnešný deň? Aký krok viery chce, aby som urobila? Možno ma volá do nejakej konkrétnej služby v tomto zbore. Možno chce, aby si mu odovzdala alebo odovzdala svoj život. A Božie slovo hovorí, že kto by stratil svoj život pre mňa, ten ho zachráni. Možno Pán Boh chce, aby tvoje dieťa vstúpilo do duchovnej služby. Čo bude pre teba stratou? Odíde. Možno slúžiť niekde inde. V inom meste, v inom štáte. Čo je to, čo Pán Boh odo mňa žiada? Čo je to, čo sa mi tak ťažko dáva? Čo je to, čo by som si najradšej nechal? A najradšej by som Pánu Bohu povedal, Pane Bože, hoci čo, ale toto nie. Nie je to ľahké rozhodnutie dať niečo, čo si veľmi ceníme. Ale aj z tohto príbehu a z celého Božieho slova môžeme vidieť, že prinášať Pánu Bohu obete, to nie je niečo, čo nás ochudobňuje. To nie je niečo, čo z nás robí chudobnejších ľudí, ale naopak. Keď prinášame Pánu Bohu obete, keď mu dávame na oltár veci, ktoré sú pre nás cenné, Pán Boh nás požehnáva, zachraňuje a dáva ďaleko násobne viac, ako si vieme predstaviť. A to je veľmi dôležité vedieť. Je veľmi dôležité vedieť, že dávať Pánu Bohu seba, svojich blízkych, svoj čas, svoj majetok, svoje peniaze sa oplatí. Pretože Pán Boh vracia o mnoho viac. A k tomu vás chcem aj v dnešný deň povzbudiť. Aby sme boli pripravení Pánu Bohu prinášať obete. Pretože On sám nám to ukázal pri svojom synovi. Mal jediného syna a urobil ho misionárom. Poslal ho na túto zem, poslal ho na smrť, poslal ho za nás, aby nás obohatil. A keď toto robíme, tak sa na ňo podobáme, sme jeho deťmi. On je vyvýšený, on je oslávený a naša odmena v nebi rastie. K tomuto vás chcem v tejto chvíli povzbudiť a prosím, aby sme sa sklonili a modlili. Prosili Pána Boha o to, aby nám dal silu robiť takéto kroky viery. Tak sa môžeme stíšiť. Pane náš, ďakujeme Ti aj za tento príbeh. Za tento dramatický príbeh viery a krokov viery. Ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh, ktorý nás nechceš ochudobniť. Ty si Boh, ktorý nám chceš dať život. Chceš nám ho dať v plnosti a v hojnosti. Ale cesta k tejto plnosti a k hojnosti je tvoja cesta. Je to cesta dávania, je to cesta obetí. Tento svet to nechápe a nevidí, že práve dávanie a rozdávanie je cesta k bohatstvu. Tak, Pane, aj my sme častokrát taký zvádzaný a častokrát ti možno nedôverujeme. Bojíme sa otvoriť, bojíme sa prinášať obete. Bojíme sa, že schudobnieme. Tak nám daj, Pane, aby sme ti dôverovali, aby sme ti otvárali svoje srdcia, aby sme ti prinášali obete v našich životoch, aby si nás mohol zachraňovať, ako si to povedal, že kto stráti svoj život pre teba, ten ho zachráni. Tak prosíme, Pane, aby si požehnal každého jedného z nás, aby si sa oslávil v živote každého jedného z nás. Amen. Ja sa teraz presuniem o niečo nižšie. Brat kazateľ povedal, že som prišiel sem medzi vás a predstavil ma ako kazateľa aj riaditeľa organizácie Výkliv. A ja som presvedčený, že organizáciu Výkliv vám už naozaj predstavovať nemusím, pretože ju poznáte. Poznáte ju cez mňa, cez ľudí z vášho zboru, ktorí vo Výkliv pôsobili, či pôsobia, alebo budú pôsobiť. A keď prichádzam medzi ľudí do zborov a rozprávam im o preklade Biblie, alebo keď sa niekde na ulici, minulý týždeň som bol v banke a pýtala sa ma tá pani v banke, že kde robím, alebo že čo sme my za organizáciu, tak som jej povedal, že my sme organizácia, ktorá prekladá Biblie. Tak niekedy ľudia sa na vás tak zvláštne pozrú, že a na čo je to dobré? A je to treba vôbec? Nie sú o mnoho dôležitejšie veci ako preklad Biblie. Veď tí ľudia sú častokrát hladní a smední, tak im treba najprv najesť a napiť a nie im prekladať Biblie. Skúste si predstaviť prázdny pohár. Keď vidíte prázdny pohár, tak a spýtate sa, čo tomu poháru chýba. Tak, taká prirodzená odpoveď je, že voda. A častokrát to je takto aj s tými ľuďmi, ktorým slúžime. Ľudia, keď sa na nich pozrú, vidia prázdny pohár a povedia, veď tí ľudia potrebujú vodu. Prečo im nesiete žuvačku? Alebo cukríky? Biblia, preklad Biblie im pripadá ako nejaká taká žuvačka alebo cukríky. Ale čo, keď je ten pohár deravý? Pomôže, že ho naplníte vodou? Nepomôže. Lebo tá voda skôr či neskôr vytečie. Ale moja stará mama mala také zaujímavé lepidlo. Lepila ním deravé hrnce. Bola to žuvačka. A potom ich používala pre sliepky alebo pre domáce zvieratá. Viete, niekedy pre ten prázdny pohár je práve žuvačka to potrebné, aby ste ho najprv mohli naplniť. Potrebujete upchať diery, ktoré v tom pohári sú. A by som vám teraz chcel len na niekoľkých príkladoch práve toto ilustrovať. Božie slovo nám hovorí, že ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. A o misii toto platí dvojnásobne. Keď prídete do Afriky alebo do Ázie, do Indie, tak veľmi často sa stretnete s takýmto obrazom. Na mnohých miestach tam ľudia nemajú vodovod. Ženy sú tam vodovod. Ženy nosia vodu a zásobujú svoje domácnosti tým, čo potrebuje každý človek, každý deň. A môžete si všimnúť aj na tejto fotke, že naozaj s tým začínajú veľmi skoro. Tak v jednej takejto oblasti, kde ženy museli chodiť strašne ďaleko po vodu, bolo to v Etiópii, tak prišla taká jedna organizácia a hovorí, že aby tie ženy nemuseli každý deň ísť 15 kilometrov tam a 15 kilometrov naspäť po vodu, postavíme pre nich vodovod. Zdalo sa to ako úžasná myšlienka. Ušetria čas, sily, ženy sa budú môcť venovať iným veciam. Lenže viete, čo sa stalo? Za 2 týždne bol celý vodovod rozmlátený, zničený a nefunkčný. Celá snaha a všetky financie vyšli úplne na zmar. Teraz vám dám takú otázku. Čo myslíte, že kto ten vodovod zničil? Kľudne nahlas povedzte. To je veľmi všeobecné. Ženy. Samotné ženy zničili tento vodovod. A viete prečo? Pretože tá cesta po vodu bola pre nich veľmi dôležitým časom, kedy si vymieniali skúsenosti, kedy sa rozprávali o výchove detí, o manželských vzťahoch a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, tým ženám po 2 týždňoch zrazu tie vzťahy a tie rozhovory začali tak chýbať, že povedali, tento vodovod pre nás nie je dobrý. A tak ho zničili. Častokrát sa človek v Afrike, v Ázii, v Indii stretne s obrázkami zubožených detí, ktoré hladujú, a nielen deti, ale aj dospelých ľudí. A tak, keď ľuďom rozprávame o preklade Biblie, tak si povedia, ale veď tí ľudia potrebujú v prvom rade jesť. A je to pravda. Lenže, keď vidíme hladujúcich ľudí, tak taká prvá reakcia aj nás by možno bola, pošlime im jedlo. A to sa častokrát deje a v takých naozaj krízových situáciách, že dojde k nejakej katastrofe, to je jediný spôsob, ako sa tým ľuďom dá v tej chvíli pomôcť. Ale treba si uvedomiť, že je to veľmi krátkodobé riešenie. Raz som počul svedectvo jedného môjho kamaráta, ktorý išiel s takým konvojom potravinovej pomoci krížom cez celú Keňu do postihnutej oblasti. Bola to naozaj strastiplná cesta, trvala skoro 2 týždne a keď došli tam, tak ľudia boli veľmi šťastní, samozrejme, ale keď sa pýtali náčelníka, že nakoľko im tie 2 kamióny jedla vydržia, tak povedal, že tak maximálne 1 týždeň. Čiže poslať jedlo môže byť riešením v akutnej situácii, ale z dlhodobého hľadiska to nič nerieši. A tak iná organizácia v Zambii začala študovať, že prečo ľudia v tej oblasti nemajú dostatok jedla, prečo hladujú. A zistili, že v tej oblasti je neúrodná pôda. Čo vás prvé napadne, keď je problém s pôdou, je, tak treba pomôcť tej pôde. Pošlime im hnojivo. A tak aj urobili. A naozaj to pomohlo. Celý rok ľudia mali čo jesť, pretože úroda bola bohatá. Lenže títo ľudia sa stali závislými na tejto pomoci. A tak keď sa stalo, že jeden rok hnojivo neprišlo, tak oni ani len nezasiali. Pretože povedali, na čo budeme siať, aj tak sa skoro nič neurodí, keď to nepohnojíme. Tak si tí pracovníci uvedomili, že toto tiež nie je veľmi dobré riešenie, poslať hnojivo, pretože vytvára závislosť. Tak začali rozmýšľať, ako týmto ľuďom naozaj pomôcť dlhodobo. Ako zabezpečiť to, že budú mať jedlo každý rok. Tak vymysleli projekt, ktorý ich mal naučiť farmárčiť. Založili tam vzorovú farmu. Prišli tam kresťanskí pracovníci, ktorí začali na tej farme rôznym spôsobom robili si kompost a rôznym proste spôsobom ich začali učiť novým metódam, novým technikám, aby sa jednoducho ľudia naučili farmárčiť. Lenže viete, čo sa stalo? Tí ľudia, aj keď sa nové veci naučili, keď prišli domov na svoju farmu, nič z toho nepoužili. A ten dôvod bol, viete, aký? Ten dôvod bol taký, že tí ľudia sa boja úspechu. Pretože u nich, v ich kultúre, úspech znamená, že máte niečo dočinenia so zlými duchmi. Že ste posadnutí. Ako náhle sa vám viacej urodí ako inému, to znamená, že ste posadnutí a komunita vás vylúči spomedzi seba. A to nikto z nich nechcel riskovať. A tak radšej zostali pri svojich starých metódach. Ako sa im dá pomôcť? Poviem vám iný príbeh. Rozprával mi ho jeden muž z kmeňa Gondža v severnej Ghane. Keď bol malý, tak nemal šancu chodiť do školy. Nenaučil sa čítať a písať, oženil sa, mal deti, začal farmárčiť. Jeden deň prišli do jeho dediny misionári a povedali, že chceme vás naučiť čítať a písať v vašom rodnom jazyku. Aj keď v ich dedine nebol ani jeden kresťan a tí učitelia, ktorí prišli, boli kresťania, takže určitá taká nedôvera tam bola, ale tá možnosť naučiť sa čítať a písať bola pre neho silnejšia. Hovorí si, ja toto chcem. A tak sa zapísal spolu s ďalšími ľuďmi na ten prvý kurz. Ten kurz využíval takú formu vzdelávania, pri ktorej učíme ľudí čítať a písať pomocou Biblie. Hej. Používame pri tom biblické veršiky alebo biblické príbehy. A ľudí učíme cez tieto príbehy čítať. Prvé, čo sa stalo, skôr ako sa tento človek naučil čítať, spoznal Pána Boha a odozdal mu svoj život. Ale druhé, čo sa stalo, bolo nielen, že sa naučil čítať, ale cez rôzne príručky, ktoré naši misionári pre nich pripravili v ich jazyku, hej, pretože keď sa naučíte čítať, dobre je tým ľuďom dať aj niečo na čítanie. A jedna z tých vecí bola napríklad príručka farmárčenia. Tento človek sa naučil farmárčiť a hovorí mi, vieš, keď som sa zapísal do tej školy, mal som strach, že čo bude? Začnem zanedbávať moju farmu. Moje deti budú hladovať, moja žena bude nespokojná, bude zle. Ale pravý opak sa stal. Ja som sa naučil čítať, ja som sa naučil farmárčiť. Ja dnes na farme strávim polovicu menej času ako predtým, ale úrodu mám dvojnásobnú. A tak nakrmím nielen svoju rodinu, ale aj svojich blízkych. V tej ich dedine vďaka tomuto spôsobu vyučovania vznikol prvý zbor. A postupne títo ľudia, oni tam mali taký ľudový festival, pri ktorom oslavovali a prosili duchov, pôdy, vody, dažďa, neviem čoho, aby im dali dobrú úrodu. A oni celý tento festival zmenili. Dnes je to festival, kedy oslavujú Pána Boha, pretože vedia, že Pán Boh je ten, ktorý dáva vodu, dážď, úrodu. On je ten, ktorý dáva život. Preto sa aj celý tento náš program volá, že vzdelanie pre život. Na tomto príbehu som vám chcel ilustrovať, mohol by som vám ich teraz rozprávať strašne veľa takýchto príbehov, ale chcel som vám ilustrovať jednu vec. Že ak naša pomoc pre týchto ľudí nemá solidný základ a tým základom je Božie slovo v ich jazyku, tak častokrát akákoľvek pomoc je buď neúčinná, alebo dokonca môže byť škodlivá. Možno viete, ale možno nie, ale vo svete ešte viac ako 2000 národov, kde ani len nezačal preklad Biblie. Naša organizácia existuje už 70 rokov a za tých 70 rokov vzniklo skoro 800 prekladov nových zmluv a 27 celých Biblií. V našej organizácii vznikla taká vízia alebo taký plán, že do roku 2025 by sme chceli začať s prekladom do všetkých tých jazykov, ktoré ešte Bibliu nemajú. Čiže do tých zostávajúcich viac ako 2000 jazykov. Ono si teraz kladete otázku, že ako to vyzerá teda? Ako sme sa priblížili k tejto vízii? V tejto dobe zhruba každých 5 dní vznikne nový prekladateľský projekt. Zhruba každých 5 dní sa začne v nejakom národe, kmeni prekladať Biblia. Lenže keď si zrátame tie roky, ktoré zostávajú do toho roku 2025, tak zistíme, že by sme potrebovali, aby každý rok vzniklo nie 75, ale 170 prekladateľských projektov. Je to reálne. Má zmysel sa o toto snažiť? Sme presvedčení, že má, pretože toto je spôsob, ako sa dá ľuďom pomôcť. ako sa dá zachrániť ich nielen telesne, ale aj pre večný život. A prečo som presvedčený, že sa to dá, je preto, že verím v to, že keď sa cirkev na celom svete spojí, tak sa naozaj dá pomôcť. A v tejto dobe práve vznikajú také projekty, kde sa cirkev naozaj spája. Cirkev z Európy, z Ameriky, s cirkvou v Afrike a v Ázii. Ono totiž to v tých krajinách, kde naši misionári už roky pôsobia, sú zbory, sú cirkvi, sú kresťania. A častokrát sú pripravení ísť a pomôcť. Častokrát sú pripravené materiály na vyučovanie, len chýbajú finančné zdroje na to, aby sa tie materiály vytlačili, alebo aby sa dopravili, alebo aby tí misionári alebo učitelia, miestni ľudia, išli a pomáhali. A tak začali vznikať také projekty, kde možno to poznáte, takú adopciu na diaľku, kde si nejaká rodina tu na Slovensku alebo v Európe, v Amerike adoptuje dieťa a zaplatí jeho vzdelanie v Afrike alebo v Ázii. A toto je niečo podobné. Len si neadoptujeme dieťa, ale adoptujeme si učiteľa, prekladateľa, misionára, miestneho, ktorý tam zostane, ktorý tam bude pôsobiť celý svoj život a ktorý bude prinášať evanjelium. A práve o tomto sme začali na začiatku tohto roka rozmýšľať. Pretože keď ľudia prichádzajú za mnou a pýtajú sa ma, že koľko Biblií ste už preložili, tak ja musím povedať, že ani jednu som ja nepreložil zatiaľ. Dokonca žiaden misionár zo Slovenska, keď ich už bolo takmer 20 všetkých dokopy, ani jeden z nich nebol priamo zapojený pri preklade Biblie. Všetci boli zapojení do nejakých takých pomocných prác. Tak som si povedal, že to by bolo úžasné, keby sme mohli povedať, že no my možno priamo nie, ale podporujeme misionára konkrétneho, ktorý preklada Bibliu. Tak sme rozmýšľali, ako tieto projekty rozbehnúť, pretože na to, to si vyžaduje celého človeka, ktorý sa tomu bude venovať. A práve v tom čase, keď sme o tom uvažovali, tak mi prišiel e-mail od Lenky Tymkovej. A ona už vám povie zvyšok tohto príbehu.
Tak vám prajem krásny deň a do obede. Tak Pán Boh si ma povolal do služby jemu a služby ostatným ľuďom. Ja by som vám chcela povedať o tom, ako sa to stalo, o tom, čo by som mala robiť a zdieľať sa s tým požehnaním, ktoré dáva do môjho života. Ja som sa o Wycliffe dozvedela od Jara. Asi aj väčšina z vás sa teda dozvedela od Jara alebo niekoho, koho poznáte. A tiež som počula o tom, že v roku 2011 má byť Wycliffe Camp. Ja som bola účtovnička, aj v podstate ešte stále som, ale tak som sa rozhodla, že chcem zistiť viac o tom, že čo to je, o čom je služba Wycliffe, čo to obnáša, tak som teda šla na Wycliffe Camp. A som tam stretla jednak skvelých ľudí, a boli tam misionári, ktorí pôsobili niekoľko rokov v Pakistane. A oni nám hovorili o tom, čo to obnáša, aký je celý ten proces prekladu a vzdelávania ľudí. Tak sme si mali možnosť aj vyskúšať, ako to je, keď ste niekde, kde neviete komunikovať v jazyku tých ľudí, nejakého toho domáceho obyvateľstva. Oni boli akože tí ľudia, ja vám ich ešte ukážem. Máme šiku. Ešte nedá. Tí misionári boli tá pani, čo je v strednom rade druhá správa s takou bielou košelou, to je jeho manželka, toho misionára, a on je v hornom rade tretí zľava, to je Richard. Tak oni nám hrali akože... To je Richard. A toto bola N. A oni akože boli, oni akože vedeli komunikovať iba v tom jazyku pakistánskom a my sme mali zisťovať, že ako sa povie niečo a zistiť, čo to vlastne hovoria, si to zapísať. A potom sme zistivali, že nejakú gramatiku a zistili sme, že to obnáša nejakú fonológiu, fonetiku a podobne. No a proste sme si zažili kopec randy pri tom. A bolo to, na tom Wycliffe Camp som si uvedomila, že je to jednak také veľké dobrodružstvo, ale také najdôležitejšie veci, čo pre mňa z toho plynuli, bolo, že tak hlbšie som si uvedomila, že to nie je samozrejmosť, že máme Bibliu, že ju môžeme čítať vo svojom rodnom jazyku. A že je to niečo veľmi osobné. Keď ju máte vo svojom jazyku a keď vlastne Pán Boh vám hovorí svojou rodnou rečou, vašou rodnou rečou. A keď je preložená do vášho jazyka, tak to mení vaše životy. A v tých krajinách to mení postoje ľudí, postoj mužov k ženám, postoj k ľudskému životu, postoj rodičov k ich deťom. A že je to vlastne takým zdrojom živej vody. A tiež pre mňa na tom Wycliffe Campe to bolo takým uvedomením, že je to takým niečím plnohodnotným, čo nám Pán Boh dáva a nám káže, že máme zvestovať evanjelium všetkým národom. Takže to bolo pre mňa také komplexné. Ale napriek tomu som sa ešte potom vrátila k službe účtovničky, teda práci. A bolo, moje srdce už tam bolo nejako zapojené v tejto organizácii, ale ešte som nič nepodnikla. Ďalej som pracovala. Až v júni tohto roku som došla do takého štádia, keď som si uvedomila, že nerobím to, čo by som mala. Nejdem tým správnym smerom. Tak som to pred Pánom Bohom riešila a som sa ho opýtala, že kde ma chce mať, kam patrím a čo chce, aby som robila. V podstate ja som to riešila už dlhodobejšie pred ním, ale v tej chvíli to bol taký zlomový okamih, keď som to tak riešila pred ním. A vtedy mi to došlo, napadlo mi to vtedy, že veď Wycliffe. A tak som to začala tak podrobnejšie skúmať a som to tak presne vyšpecifikovala, že o čo by mohlo ísť. Jednakže v oblasti, ktorej sa ja venujem, ja som vyštudovala ekonomiku, aj cestovný ruch, čiže v podstate je tam zahrnuté aj to spájanie iných kultúr a národov, čo ma, mňa osobne dosť fascinuje. Jednak niečo, s čím teda by som mala aj skúsenosť a práca na plný úväzok, aby som teda nemusela robiť niečo, pri tom niečo iné a najradšej práca zo Slovenska, aby som mohla zostať proste tu, ale zároveň akože som nevylúčila, že by som niekam cestovala. Čiže to som si vyšpecifikovala a proste som hneď napísala v ten istý deň mail Jarovi, že či náhodou nehľadajú takého človeka. No a on mi hneď v ten istý deň odpísal, že sa tým aktuálne práve zaoberajú a že na druhý deň majú mať stretnutie správnej rady a že tam majú rozhodnúť aj o tom, že či teda pôjdu týmto smerom alebo nie. No a tam rozhodli, že áno, tak sme začali komunikovať a v podstate teraz v októbri sme správna rada rozhodla, že sa stávam súčasťou tejto organizácie Wycliffe. Takže takto nás Pán Boh vedol dokopy a pre mňa je to také úžasné, ako on odpovedá na modlitby, že nám dáva často viac a lepšie veci, ako sa my dokážeme predstaviť. No, čiže v čom by spočívala moja práca? Je to teda koordinátorka financovania projektov, ktoré spomínal Jaro. Zahrňalo by to výjazdy do Afriky, možno neskôr Ázie, a takú komunikáciu a kontakty s tými ľuďmi, organizácií, ktorí tam sú. Taktiež teda písanie tých projektov, samozrejme, a taká komunikácia potom s tými, čo by sa rozhodli zapojiť aj tu na Slovensku, čo by chceli byť tými sponzormi alebo tými darcami, a aby som prepojila proste to, kto bude tu zapojený s organizáciou Wycliffe a s tými ľuďmi, ktorí budú pracovať v Afrike alebo v Ázii. No a všetko je to v podstate takou súčasťou, je to taká praktická pomoc pri tom, čo to všetko zahŕňa, hej, že to zvestovanie evanjelia a také gramotnosti obyvateľstva. A potom ešte tiež také bežné veci, že na Slovensku ako pomoc s účtovníctvom a zabezpečenie chodu kancelárie, keď Tomášovský to nebudú a podobne. Takže toľko som vám chcela povedať. A tiež ešte, že už teraz Pán Boh dáva veľmi veľké požehnanie do môjho života. Mám aj veľmi, veľa sa učím a je to pre mňa požehnanie vo vzťahu s ním, aj vo vzťahu s Tomášovským a vo vzťahu s druhými ľuďmi. A ja verím, že má toho ešte oveľa viac pripraveného. A ja budem veľmi rada a budem mi veľkou cťou, ak aj vy sa rozhodnete byť tohto súčasťou. A verím, že to pre vás bude požehnaním. Tak ďakujem.
Takže aj my sme veľmi intenzívne vnímali, ako Pán Boh pracuje v Lenkinom živote a v našej organizácii. A videli sme, ako jednoducho veci pasujú tak, ako by to žiaden človek nedokázal naplánovať. Lenka možno nespomínala, ale jej prvý výjazd by mal byť do Kene, pretože už tam máme niekoľko projektov, ktoré by sme chceli v blízkej budúcnosti rozbehnúť a kde by sme chceli vlastne priniesť ľuďom evanjelium možno prvýkrát v ich jazyku. Toto je vlastne cieľ tej práce, aby Pán Boh bol oslavený a vyvýšený v týchto národoch. K tomuto chceme, aby nám Lenka pomohla, alebo teda pomohla týmto národom. A určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že to sú projekty, ktoré píšu históriu. Pretože dodnes sa v učebniciach dejepisu učíme o tých, ktorí priniesli písmo aj s tým veľkým P, aj s tým malým P, nám Slovanom, a je to historická udalosť a staviame im sochy a deň, kedy si pripomíname ten ich príchod na Veľkú Moravu, je sviatkom. Priniesť ľuďom evanjelium, priniesť im vzdelanie, priniesť im duchovný život je historická udalosť. A tomuto by sme chceli napomáhať a k tomuto by sme vás chceli pozvať. A to pozvanie je úplne konkrétne, pretože každý jeden misionár potrebuje ľudí, ktorí sa za ňo budú modliť. Žiadna duchovná práca nemôže a neexistuje a nefunguje bez modlitieb. A to z jednoduchého dôvodu, pretože misia je duchovný zápas. Duchovný zápas sa nedá ináč vybojovať len na modlitbách. Všetci tí, ktorí sa za nás modlia, sú ako keby koreňmi. Koreňmi, ktoré nám dávajú stabilitu, aby sme dokázali obstáť v našej službe. Ja som nesmierne Pánu Bohu vďačný, že nám dal množstvo koreňov. Úžasných ľudí, ktorí nás v tej našej službe podporujú a ktorí aj túto medzi vami sedia. Aj týmto sa im chcem za to poďakovať, že sú súčasťou tohto Božieho diela spolu s nami. Pretože môžeme vidieť a vnímať to, že Pán Boh koná v nás aj cez nás a používa si úplne obyčajných ľudí, takí ako sme my všetci tu. Druhý spôsob, ako sa môžete zapojiť, je tak, že sa stanete takým prispievateľom na Lenkinu službu. Aby mohla ona túto prácu vykonávať, potrebuje finančných partnerov. A možno ste si všimli, keď ste sem prišli, že v laviciach sú také malé papieriky. Tie papieriky sú tam kvôli tomu, že ak by ste sa chceli za ňu pravidelne modliť, tak tam napíšte svoje meno. A napíšte tam aj nejaký kontakt, či už e-mail, alebo telefónne číslo, aby ona vedela, že chcete sa za ňu modliť a chcete od nej sa dozvedieť, že za čo sa máte modliť. Za konkrétne veci, aby ste mohli vidieť, že čo Pán Boh cez jej službu koná. Aby ste mohli byť naozaj súčasťou tejto služby. Aby ste mohli byť ako jeden organizmus. Pretože takto koná Pán Boh. On si nepovoláva jednotlivcov, ale celú cirkev do svojho diela. A ja som presvedčený, že cez ňu si volá tento zbor k tomu, aby sa diali veci, ktoré budú písať históriu. Takže ak sa chcete za ňu modliť, tak teraz tam napíšte svoje meno a nejaký kontakt na seba. Ak by ste ju chceli finančne podporiť, tak tam dajte ešte možno nejakú značku, nejaký krížik. Aby vedela, že áno, že chcete ju aj finančne podporiť. A možno neviete ešte koľkými eurami, možno 2, 3, 5, 10. To je medzi vami a Pánom Bohom. Ale ja vám chcem povedať z našej strany, zo strany misionárov, že žiaden dar nie je príliš malý na to, aby sme za ňoho neboli vďační. A vy sami všetci viete, že Pán Boh dokáže z piatich chlebov nasytiť tisíce. On dokáže aj s 2 eurami urobiť zázraky. Takže ak by ste ju chceli takýmto spôsobom podporiť a takýmto spôsobom byť súčasťou tohto diela, tak hovorím, nechajte na tom papieriku ešte nejaký krížik. A možno uvažujete o tom, že by ste nejakým spôsobom prakticky pomohli. A tých možností je tiež strašne veľa, o tom sa potom môže ona s vami porozprávať, keď dáte na ňu svoj kontakt, tak ona vám potom povie aj o tých praktických spôsoboch. Ale možno je medzi vami niekto, kto už dávnejšie, podobne ako ona, rozmýšľa o misii. Mám pre vás dobrú správu. Podobný kemp budeme organizovať budúce leto. Takže ak by ste chceli, podobne ako ona, zažiť, čo to je byť misionárom, tak môžete na ten kemp prísť. Je to od 18 rokov vyššie. Čiže vôbec sa nemusíte byť vekovo obmedzení, ak máte 18 a viac. Bude to začiatkom budúceho leta vo Veľkom Slavkove. Takisto sa dá ísť na krátkodobý misijný pobyt. Tento rok sme mali 3 ľudí v Ghane, takže ak by ste mali o takýto spôsob misie záujem, stačí ma kontaktovať. Dá sa pomôcť od 2 mesiacov do 2 rokov. Je to taký misijný pobyt šitý na mieru. Keď niečo viete a niečím by ste chceli pomôcť, tiež sa to dá. Alebo sa stať misionárom dlhodobo, tak ako sa rozhodla Lenka. Takže tých možností je naozaj veľa. Stačí, keď nám dáte o sebe vedieť. Ďakujem vám za pozornosť. Ospravedlňujem sa, že to tak dlho trvalo. Na svoje ospravedlenie nepoviem len jednu vetu. Ja som nejaký čas strávil v Afrike a Afričania hovoria, že vy, Európania, máte hodinky a my máme čas. Tak ja som sa stal trošku takým Afričanom. Ale verím tomu, že to, čo som hovoril, nie je zbytočné. A že sú medzi vami ľudia, ktorí počuli Božie volanie a chcú byť súčasťou tohto diela. A máme pred sebou úžasnú víziu, že raz pred Božím trónom sa stretneme práve s tými ľuďmi, ktorým sme sa dnes rozhodli poslúžiť. Raz pred Božím trónom budú tí ľudia, ktorých možno v živote nikdy nestretnete, ale tam ich stretneme. A tam sa z ich úst dopočujeme, že to, čo sme dnes urobili, to rozhodnutie, ktoré sme dnes urobili, im pomohlo k spáse. Tak ako sme počuli, že kázeň pri vysielačke môže ovplyvniť človeka natoľko, že odozdá svoj život Pánu Bohu. Tak sa teším na tieto dobrodružstva, ktoré sú pred nami, ktoré Pán Boh pre nás pripravuje spolu s vami, s Lenkou a s Jeho Svätým Duchom. Nech vás Pán Boh požehnáva.